galab wanaagsan dhagaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA oo idinkaga imaanaysa magaalada Washington. galab wanaagsan dhagaystayaal, waa axad bisha Oktoobar ee sanadka 2023, waa 3 waxaad naga dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban 16-19 mitirban iyo boga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4 galabnimo. galabta iyo wararka VOA waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Cashi Ibrahim Aadan. galabta iyo wararka VOA waxaad ku maqli doontaan warbixinno iyo wareysiyo ku saabsan dadka laga musaafirinayo magaalada Laascaanood.
waxaan rabaa cambaarayntaas in aan u soo jeedino maamulka Soomaaliland. Dadka ka soo jeedo Southwest ama Koonfur Galbeed ayaa dhibaato loo geystay. Ilaa iminka aan idinla hadlayo, dhibaato ayaa ka taagan. Dhibaatadaas oo ah dad ganacsata ah oo Southwest ka soo jeedo ayaa maaragtay maal ayagii xaasaskoodii iyo caruurtoodii meel isku geeyay.
waxaa sidoo kale aan idin haynaa xubintii wicitaanka dhagaystaha oo ku saabsan Soomaaliya maxay ka baran kartaa Afghanistan.
cuduradii hayay dowladdii Afghanistan oo hadda burburtay, cuduradii hayay kuwa waliba ka aad uga waaweyn ayaa Soomaaliya haya, oo ay ugu weyn tahay kala qaybsanaan, tabar yari iyo dowlad xumo. saddexdaas waxyaabood oo isu tagay oo chronic ah ayaa annagan haya.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ah ayaad ku maqli doontaan idaacadda galabta, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. Turkiga ayaa si caro leh uga jawaabtay heshiiska hub balaayiin dollar ah oo ay kala saxiixdeen Faransiiska iyo Griigga, iyada oo ka digtay inuu halis gelin doono xasiloonida gobolka. Faransiiska iyo Griigga ayaa talaadadii waxay kala saxiixdeen heshiis is-afgarad oo xukuumadda fadhigeedu yahay magaalada Athens ay Paris uga iibsanayso 3 maraakiib dagaal, kaasoo madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron uu ku qeexay inuu xoojin xoogan u yahay himilooyinka difaaca midowda Yurub. hase yeeshee, Turkiga oo xiriir aan wanaagsanayn la leh dalka ay ka wada tirsan yihiin NATO ee Griigga ayaa cambaaraysay heshiiska, kuna qeexday mid ka dhana xukuumadda Ankara. hubeynta Griigga iyo godoominta iyo fogeynta Turkiga intii iskaashi lala sameyn lahaa waa siyaasadda dhibaato leh oo dhaawici doonta Griigga iyo midowga Yurub, islamarkaana halis gelin doonta xasiloonida iyo nabadda gobolka. waxaa sidaasi sheegay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Turkiga. Macron ayaa talaadadii waxa uu sheegay in iibinta maraakiibta aan loola jeedin in loo arko halis ka dhana xukuumadda Ankara, isagoo ugu yeeray mid looga dan leeyahay in lagu xoojiyo ammaanka Mediterraneanka iyo sidoo kale waqooyiga Afrika, Bariga Dhexe iyo Balkaniska. Faransiiska iyo Griigga ayaa sanadihii dhowaa waxa ay yeesheen xiriir aad u dhow, halka xiriirka mid walba uu la leeyahay Turkiga uu aad u xumaaday. kumanaan ka mid a taageerayaasha madaxweynaha Tunisia Qais Saciid ayaa isugu soo baxay caasimadda axadana maanta ah si ay u muujiyaan taageeradooda ku aadan joojinta baarlamaanka iyo ballanqaadyada ah in la bedeli doono hannaanka siyaasadeed falalkaasi oo ay dadka dhaliilaa ugu yeeraan inuu ahaa afgembi. bannaanbaxa oo ka dhacay bartamaha Tunis ayaa lagu baaqay in lagu joojiyo, islamarkaana lagaga jawaabo mudaharaadiyo 2 toddobaad ee lasoo dhaafay ka dhacay isla goobtan oo lagaga soo horjeeday falalka Qais Saciid. dibadbaxayaasha ayaa waxay lulayeen calanka Tunisia, waxaana ay wateen boorar ay ku qoran yihiin erayo ka dhana Ennahda oo ah xisbiga Islaamiga ah ee quyar socodka ah oo ah kan ugu weyn baarlamaanka, islamarkaana u dhaqmay sidii mucaaradka ugu weynaa ee Qais Saciid. waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha in uu kala diro baarlamaanka uuna la xisaabtamo kuwii dadka dhibay muddo 10 sano ah. waa muddo 10 sano ah, ayuu yiri Saalim Ajoa oo ka mid ahaa dibadbaxayaasha madaxweynaha. ayaa dalka Tunisia waxa uu geliyey qalalaase dastuuri ah bishii Julaay markii uu hakiyey baarlamaankii lasoo doortay isagoo eryay ra-iisul wasaarihii, islamarkaana la wareegay awooddii fulinta. tobanaan kun oo reer Brazil ah ayaa waxay isugu soo baxeen wadooyinka dalka Sabtidii shalay iyagoo mar kale ku baaqaya in la rido madaxweynaha aan shacabiyadda badan lahayn ee Jair Bolsonaro sababo la xiriira sida uu uga qabtay cudurka faafa ee coronavirus iyo arrimo kale. Dadweynaha oo aad u fara badan ayaa isugu soo baxay Rio de Janeiro iyo magaalooyin kale iyo degmooyin ku yaala qaybo ka mid ah iyagoo markaasina ka banaanbaxaya olole loogu magacdaray ololaha qaranka ee Jair Bolsonaro, kaas oo ay taageerayaan dhowr iyo toban xisbi siyaasadeed oo garabka bidix ay sidoo kale kooxaha shaqaalaha. Arrimaha kale ayaa waxaa ka mid ah in madaxweynaha garabka midig uu la kulmay dhaleeceyn kulul oo ku saabsan sida uu u maareeyey masiibada oo ku dhawaad 600,000 oo qof ay ugu dhinteen dalka Brazil. Kale galab wanaagsan meel kastood naga maqleysaan. Tabintayada galabtay wararka V O A ee laanta af Soomaaliga ayaad la socotaan oo si toos ah kaga imaaneysa magaalada Washington. Aan ku horeyna wararka ka imaanaya magaalada Laascaanood ee gobolka Sool ayaa sheegaya in ay weli socoto dad ay mas-uuliyiinta amniga Soomaaliland ka soo qabqabanayaan xaafadaha magaalada, kuwaas oo la isugu geeyay garoon ku yaala magaalada Laascaanood. Maalintii shalay ayaa 200 oo qof waxaa lagu guray baabuur iyaga oo loo masaafuriyay dhinaca koonfurta Soomaaliya. Wararkii u dambeeyay waxaa magaalada Laascaanood ka soo diray Cabdikariim Olol.
Ciidamada booliiska ee Soomaaliland ayaa magaalada Laascaanood maalinkii labaad ka wada qabasho ay ku sameynayaan boqolaal qof oo ka soo jeeda koonfurta waddanka Soomaaliya. Dadkan oo ka kooban haween, caruur, ganacsato iyo dad xoogsata oo muddo dheer ku noolaa magaalada Laascaanood, waxaana dadkaasi la isugu geeyay garoonka Cabdibile Cabdi ee ku yaala magaalada Laascaanood, halkaasoo gaadiid loogu diyaariyey lagaga qaado. Sidaas oo kale ayaa shalay dad ku dhow 700 oo qof iyagana laga raray magaalada Laascaanood iyaguna deegaanada gobolka Mudug gaadhay. Qaar ka mid ah dadka garoonka la geliyay oo helay telefoonadooda ayaana wareysi kaga qaadnay.
Maalinkii labaad weeyo dadkii shalay weliba dadkaas aad iyo aad nooga soo rifaadadnaa. Anaga hadda rifaad nooma yara, dadan hadda caruurtii tiivi aan haysanin oo magaaladii lagu kala qaaday caruurtan dadkiisa caruurtiisa haysanin, dadka asa iyo xaaskiisi aan haysanin, in halkaas kugu imaan doonaan, in galaada doonaan war looma hayo.
Waa gartay caruurtaadi ma kula socotaa adiga?
Caruurtaydu waa la socotaa, duba burti baa ka soo tagi lahaa. Haddan in lisu taga lama ogola, laba qofna wada sheekaystaan lisu ogola ma garatay.
Waa gartay tiro ahaan isku qiyaasaysan dadkiina hadda halka la isugu keenay.
Ilaa haddii nasambi ka yareeyo 500 oo qoys, 500 oo qof waa la leeyahay, 500 oo qoys waa la leeyahay ma garatay. Ciyaali dumar waa leenahay, ciyaali dumar, dadkii dumar waa la leeyahay. Ayuu gurigii ku jira loo soo dhacay saas oo dadka dadka waday ciidamada dadka wada dadka wada oo dumarna oo ragna baa wada ka garatay.
Dadka wada ee ciidamada guryaha idin ku keenaya ma dadka deegaanka deganaaba?
Haa, ayaa soo fiisahaya, ayaa soo isugu soo fiisahaya.
Walaalkay waa magacay waa Maxamed Jimcaale Ibraahim baan yidhahdaa, waa reer gobolka Bakool baan ahay. Meheristaqibna lama koobi karo, waa isku fara badan yahay alxamdulilah ilaahay mahadi. Hadda laakiin waxa dib u gaaray oo guri kala sinahay ma jirto fanti. Marka alxamdulilah waxaa la keenay hadda meel oo kubadda ciyaarta lagu ciyaaran keenan meesha nagu wada gaadiyeen gaariyaashii ba hadda sugayna oo dad laga roray lahaaye. Marka hadda alxamdulilah waxa jirdil hadda ayaga haddana gaarsiin ma jirta.
Walaalay waxa aniga magacay waa Faaduma Xasan. Waa Faaduma Dalleer bacadaanaaaa aana guryahooda lagu yimid soo qaaday meel arceed oo neer lahayna waxba moose u dhex taaganahay.
Waa gartay
wax dambe oo maweyna garan maayo meel bacdana la dhig oo bilaaqaba bilaa qoreeban saa u fadhinaayd musagaal cidlaa iyo arceed ugu taagan tahay.
Waa gartay meeshaad joogtaan waa halkee?
Waxaa la yidhaahdaa garoonka kubadda waa Laascaanood. Maatidii wax saaka quray caleen maalamina subaxda halkana la keenay diyo diyo deedu darkad meel halkanaan ka cabaynaa quud maala xataa hadii cunto yaru naloo keen laa dhig malahaateen olamaan noqotaa
geesa kale dadka magaalada Laascaanood ayaanu ka wareysanay sida ay u arkaan dadkan maalinkii labaad magaalada Lascaanood ciidamada booliska ee Soomaaliland ay ka saarayaan.
Waxaan u arkaa arrin lagu degdegay oo markii hore dadkan la siiyo waqti la siiyo ay ku urursaan maxastooda iyo wuxuuda iyo qaarba hantida qahanta ka taala qaarba waxa ka yeela magaraasay in badan deganaa kuwa ku qaangaaray kuwa naga ku gursaday inta ku dhashaan naga ku gursay waxa dambiyo ilaa ya hadheer ku cadaaday oo loo haysta ama lagu cadeeyay ma jirin hadii de gobolka laga rarayo oo iska rarmaayeen waxa ay markii hore meel la geeyo aad iyo aad lagu xun yahay shacabku kama hadlin aad iyo aad waa lagu xun yahay waxan
bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Saciid Khalif Jaamac odayaashi Lascaanood baanay nimanka la saaray waa niman muslimiin oo muwaadiniin oo shaqeysanayay in la saaro anigu ma jecleen raalina kama ahayn dad deegaan oo magaalada ku dhaqmay bay ahaayeen ganacsi badan ku yeeshay oo muslimiina oo shariicada naga wada dhaxayso oo intaas oo sanado deegaan ah oo hantidoodii taalo in la saaro anigu raalli kama ahayn odayaashi magaalada waana dadku waa saddex maran koonfur waa la joogaa ganacsi waa lagu leeyahay meel walba dadku waa marayaan waan wada Soomaali dadku meel la kala leeyahay ma jirto anigu ra'yigayga waxaan u arkaa in dadka lagu gafay oo khald loo saaray.
Waxaan xiriir kala sameynay gudoomiyaha gobolka Sool maayirka degmada Lascaanood ee taliya ciidamada booliska ee Soomaaliland iyo wasiirka warfaafinta waxayna diideen inay ka hadlaan arrintani maalinkii labaad lagu musaafurinayo dadka ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya ee muddo dheer ku sugnay magaalada Lascaanood. Guud ahaan magaalada ayaa laga dareemayaa goobaha ganacsiga iyo shaqooyinka kala duwan ee dadkaasi ay qaban jireen inay meesha ka baxday. Abdikariin Olol, VOA magaalada Lascaanood.
Mahadsaned Cabdi Kariim. Haddaba tallaabada ah ay mas-uuliyiinta Soomaaliland ku musaafurinayaan dadka ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya ee ku nool ah magaalada Lascaanood waxaa ka hadlay mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dowladda iyo baarlamaanka Soomaaliya kuwaas oo cambaareeyay maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa iyaguna ka hadlay warbixintan. Waxaa magaalada Baydhabo ka soo diray wariyaha V O A Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa muujiyey inay ka xun yihiin dhibaatooyinka dadka Koonfur Galbeed ka soo jeeda ee lagu geysanayo magaalada Lascaanood ee gobolka Sool. Wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Ilyaas Cali Nuur oo shir jiraa'id ku qabtay magaalada Baydhabo ayaa cadeeyey maamulka Soomaaliland inuu u bareeray inay tarxiilaan dad shacaba oo aan waxba galabsan.
Marka aniga ku hadlayo magaca madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen, waxaan rabaa cambaarayntaas in aan u soo jeedino maamulka Soomaaliland. Dadka ka soo jeedo Southwest ama Koonfur Galbeed ayaa dhibaato loo geystay. Ilaa iminka aan idin la hadlayo dhibaato ayaa ka taagan. Dhibaatadaas oo ah dad ganacsato ah oo Soomaaliyeed oo maaragtay deegaan meesha ku leh, meesha degan oo Southwest ka soo jeedo ayaa maaragtay maal ayagii xaasaskoodii iyo caruurtoodii meel isku geeyay. Marka taasna waxay maaragtay cadeynaysaa in maaragtay xiriirka walaaltinimo maaragtay ama Soomaalinimada in dhibaato ay u keeni karto laga yaabo. Marka waxaan codsanaynaa marka mas'uuliyiinta ee maamulka Soomaaliland waxaan ka codsanaynaa oo madaxweynaha ugu horeeyo iyo maaragtay odayaasha uqaasha maaragtay Soomaaliland waxaan ka codsanaynaa iyo arimaha bulshada dhamaantooday waxaan ka codsanaynaa arintan oo dhibaatada maaragtay lagu hayo dadka ka soo jeeda Koonfur Galbeed in maaragtay ay ka taxdiraan ay maaragtay ay dadkaas sharaftooda iyo karaamadooda ay u soo celiyaan sida ugu dhaqsiyaha badan.
Qaar ka mid ah shacabka magaalada Baydhabo ayaa aad uga xumaaday waa kan Aadan Cabdi Gaas oo muddo 5 sano ganacsi ku lahaa magaalada Lascaanood, haatanna ka mid ah shacabka magaalada Baydhabo.
Dadka Koonfur Galbeed ka soo jeeda 30 sano iyo ilaa 25 sano u dambeeyay ku dhaqnaa gobolka Sool, gaar ahaan magaaladiisa Lascaanood, aad baan u cambaareynayaa maamulka Soomaaliland ee ka arrimiya meeshana inay falkaas ku kacaan may ahayn. Sidoo kale waxaan aad uga xumahay in hantidoodii iyo caruurtoodii iyo la kala geeyo. Midda labaad, waxaan baaq u dirayaa dadka reer Sool ee lagu yaqaano soo dhoweynta. Waxaan leeyahay waxaad cadeynaysaan inaad ka xuntihiin oo beri ka tihiin oo haddana aad badbaadisaan. Midda labaad, xoolihii iyo hantidii iyo maatidii meesha ku hartay aad badbaadisaan ayaa laydinkaga baahan yahay. Sidoo kale maamulka Puntland ayaan waxaan ku ammaanayaa dadkaasay u soo dhoweeyeen wayna ku mahadsanayeen waxaan leenahay dadkaas soo samata bixiya
xilibanada aqalka sare ee laga soo doortay koonfur galbeed ayaa muujiyay dareenkooda ku aadan inay tahay wax laga xumaado oo aan loo dulqaadan karin dhibaatooyinka shacabka koonfur galbeed loogu geysanayo magaalada Laascaanood ee gobolka Sool senator Cabdiweli Maxamed Ibrahim Xaabsade ayaa ka hadlay
walaa atoosh horta arintaas waa arin halay murugadeed iyo dhibkeeda leh in umada Israel koonfur galbeed maatada ama saakinta dhibaatada sarkas gaaris loo geysto waa arin aan ka filayn inay Soomaaliland saas sameeyso Soomaalida way ganacsataa meel walba ay ku ganacsataa koonfurta dad baa ka tagay oo Soomaaliland aaday oo ganacsi u aaday Soomaaliland dad baa ka soo tagay koonfurta imaaday waa la wada nool yahay Soomaalidu waa kala ganacsataa in arimaha sitay oo sidaas hadda la sameeyo fulxan midan islaamnimada iyo diinta iyo Soomaalnimada aan ku dhahnaan baan u arkaa kulli arintaasna arin la iskiga hari doono ma noqon doonto waa lagu xisaabtami doona haduu Ilaahay yaraada waxaan filayaa in maamulka Soomaaliya inay raali gelin ka bixiyo arintaas si degdeg ah ay hantida umadaas la dhaacay iyo maatadaas dibka loo geystay iyo gobol falkaas inay jawaab degdeg ah ka baxdo
Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
wala waxaan ku jirnaa wararka la xiriira dadka ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya ee laga soo musaafirinayo magaalada Laascaanood haddaba qabqabashada iyo saameynta ay yeelanayso talaabada ay mas'uuliyiinta Soomaaliland ku qabqabanayaan dadka ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya ayaa Jamaal Axmed Cusmaan waxa uu ka wareystay Professor Cabdi Maxamed Kuuso oo barasar ka ah jaamacadda Iowa State University ee dalka Mareykanka isla markaana ku takhasusay cilmiga bulshada
runtii aragti oo gooni oo hadda aniga shakhsiyan oo in aan lahaadaba ma aha waxaan qof kasta oo Soomaali ah ama qof kasta oo ibn aadan ah waxay u agtahay runtii wax oo laga soo tagay ama wax aan runtii aan macquul ahayn siibo in oo dad oo Soomaali ah oo yaani gobol oo Soomaali ka soo tagay oo gobol kale oo Soomaali u yimid oo 20 sano ilaa 30 sano joogay caruur ku dhalay ee beecmushar ku sameystay dadkii ka mid noqday dhaqaale meeshii ku lahaaday oo gobolkii contribution ku geystay in inta guryahooda loogu galo habeenimo la soo raafo oo la aruuriyo gawaari waaweyn la saaro oo magaaladii laga qaado laga saaro yacni wax macna oo sina u sameynayo ma aha macna kasoo ku aniga runtii dareenkayga wuxuu yahay waxyaalahan qaar waa wax macnaha ummadda Soomaaliyeed sideedaba haddii waxyaalahan ay sii socdaan ay noqon karaan wax weyn oo hadhow macnaha aargudsi iyo gobolkan kan sida lagu sameeyey kii kaloo qabiilkaas xagga jira asaas lagu sameeyey aniga sax ila maaha mana inay ka dhacdana ma aha meel Soomaali ay degan tahay yani kama dhici karto Mandera kama dhici karto Garissa kama dhici karto macnaha qeybta oo deegaanka Soomaaliyeed Ethiopia Hargeysa kama dhici karto Garo kama dhici karto Bayrabana kama dhici karto macnaha marka saas waad mahadsantahay
Professor Cabdi Maxamed Kuuso laakiin waxaa jirta in dadkan la soo musaafiriyo guryooda iyagoo jooga laga soo kaxeeyay ay ku andacoonayaan qaarkood in aan baa la siinin digniin ah in ay bixi doonaan oo ay ka tagaan deegaanadaasi sidaasna si khasaba looga soo kaxeeyay dhinaca kale maamulka Laascaanood oo kale wuxuu ku andacoonayaa in nabadgelyo darro ka jirta magaaladaasi darteed ay dadkaasi ku kaliftay in laga soo kaxeeyo guryaha ay deganaayeen arrintaa bal ka waro
waad mahadsantahay Jamaal walaalo horta aniga runtii waxaan rabay inaan u dhigo yacni mushkiladda ma aha wax ku saabsan dadka oo Laascaanood degan oo Laascaanood ku abtirsada yacni wax ayaka shakhsiyan ku saabsan ma aha ama waxaan ka wadaa in ay waxaanayta dadka oo Laascaanood degan oo ku abtirsada ay sameeyeen ama in dowladda Soomaaliland ama maamulka Soomaaliland inay sameysay midna muhiim ma aha waxaan labada dhinacba kulligeed waxaa lagu jeedaa dad marmar sii raadinayo oo dhibaato intii ay geysteen hadda raba inay noo sharaxaan oo ay yiraahdaan maya annaka ma ahayna kuwaas kale waaye maya kuwaas kuwaas ma ee annaka waaye maya ujeedka ma aha inay maamulka Soomaaliland ay sameysay ama inay sameysay dadka degan Laascaanood labadaba waa inay iska beri yeelaan. aniga runtii waxaan dhihi lahaa dadka waxbartay, dadka oo kasoo jeeda oo ku wax fahmay oo ahlulcilmiga ah oo reer Leescaanood waa inay beri iskaga dhigaan arintan. Kow, maamulka Somalilandane honestly aniga soomaalinimaan u hadlooyaa, maanta waxaan u hadlooyaa dareen aan qabo arintan. Haddii aan wax laga qabanin, wax uu mustaqbalka dheer Soomaaliya dhib weyn u keenayo. Waxaan dhihi lahaa maamulka Somalilandana oo madaxweynaha ugu horeeyo dad oo yani xisbiyada kamid oo leadershipka ay ku jiraan waa inay beri ka noqdaan. Jamaal, aniga waxaan kuu sheegaa madaxweynaha naftiisa aniga oo ah Professor Kusu oo kula hadlaayo, aniga oo middle school dhiganayo oo Baydhabo joogo, ayuu madaxweynaha Muuse Biixi naftiisa Baydhabo joogay oo Baydhabo ka shaqeynayo oo military ah aniga ku dhahooya macnihi. qof oo madaxweynaha hala weydiiyo haddii oo Baydhabo sina yani uu asaga xumaan uga dareemay.
Waa qariib in dad Soomaaliyeed deegaanadooda igoo jooga laga soo musaafuriyo. Maxay keeni karaysaa mustaqbalka markaad fiiriso?
Wallaahi su-aal fiican waaye Jamaalow. Yani xusuuso, horta waddankan yani meel dheer ayuu ka yimid markii oo laga hadlayo yani civil war iyo khilaaf iyo dhib. Marka hadda yani sidee yani marka la fiiriyo waxaad isleedahay haddii maanta ay bilaabato yani qofka Soomaaliga ama community-ga Soomaaliga dagaalkii intuu dhacay afarta dhinac ayay u dareertay macnihii ilaa macnaha north east-ga yani galbariga la tegey ilaa waxaa la tegey maxaa la dhahay galbeedka la tegey xamara la isugu yimid Soomaali luskeeda xamaray timid oo meel kasta ay ka timid Kismaaya la tegey Baydhabo la tegey. Marka yani soo imagine haddii oo ay noqoto sheekadii yani soo Soomaali oo meel degtay oo meel kale u guurtay ayaa macnaha inta la xaraashay oo habeenimo yani gawaari lagu guray haddii la yiraahdo maxay keenaysaa? Waxa ay keenaysaa waxaa waaye waddankan waxay ku arinaysaa meeshii uu ka yimid oo ah security ahaan iyo dagaal. Waddankan waxay ku celinaysaa meel aan macno ku fadhinin dhaqaale ahaan. Yani hadda anig mitaalka aan ku siinaya dadkan waxaa waaye dad soddon sano meesha joogay waaye oo contribution economic iyo dhaqaale is kastaba oo ka geystay macnihii. Marka aniga waxaan aaminsanahay waxaa laga gudbay xuduudkii oo wadajirka iyo xiriirka Soomaalinimada ayaa laga gudbay. Haddii markaas laga gudbane waxaa imaan karo Soomaalinimada iyo ummadnimada ayaa waxaa soo gaari doona dhaawac oo waqti dheer qaadan doona macnihii dhaqaale ahaan, siyaasad ahaan, wadajir ahaan iyo waddan ahaan intaba macnihii.
Kaasi waxa uu ahaa Professor Cabdi Maxamed Kuusow oo bare sare ka ah jaamacadda Iowa State University ee dalkan Mareykanka. Waxa uu goor dhaweyd u warramayey Jamaal Axmed Cismaan oo Washington jooga. halka wali aad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. dhegeystayaal, waxaa naga xusuusina in wariyaashayada Leescaanood iyo Hargeysa ay la xiriireen mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan wasaaradaha arrimaha gudaha iyo warfaafinta si aan dhinaca Somalilan fursad u siino in ay kaga hadlaan tallaabooyinka maamulka Somalilan ee magaalada Leescaanood, balse ilaa iyo haatan mas-uuliyiintaasi ma aysan ogolaanin in ay wareysi bixiyaan. marka ugu horeysa ee ay ka hadlaana waan idiin soo gudbinaynaa. hase yeeshee, mas-uuliyiinta magaalada Leescaanood waxa ay sheegeen arintan inay sabab uga dhigeen arin xagga amniga ah.
kulanti wanaagsan dhegeystaya. ciidamadii isbaheysiga NATO ee uu hogaaminaya Mareykanka.
haatanna sidaad maqlaysaan waa Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo inoo haya barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan.
kulanti wanaagsan dhegeystaya. ciidamadii isbaheysiga NATO ee uu hogaaminaya Mareykanka ayaa muddo 20 sano ah kadib isaga baxay dalka Afghanistan bishii Agoost ee sanadkan, taas oo soo dedejisay in maalmo yar gudahood ay guud ahaan waddanka Afghanistan dib ula wareegaan ururka Taliban. qaracan iyo filanwaa ay dunida inteeda badani ku noqotay markii ay madaxdii iyo intii badnayd saraakiishii sarsare ee dowladda Afghanistan ay dalkaasi isaga carareen bartamihii Agoost, taasoo halbacaad lagu lisay ka dhigtay balaayiintii dollar hubkii iyo dhiiggii lagu yegleelay dowladdii Afghanistan. Khubarada ayaa sheegay in dowladdaasi ay meelo badan isaga ekaayeen dowladda hadda jirta ee Soomaaliya. Haddaba dhicitaankii dowladda Afghanistan maxay ka baran kartaa dowladda federaalka ah ee Soomaaliya? Waa mawduuc toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegeystaha, waxaana marti igu ah Xuseen Macalim oo laba jeer soo noqday la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya. Xuseen hadda waa madaxa machadka hiraal ee Soomaaliya. Marka hore Xuseen, kusoo dhawow barnaamijka.
Waa dhowahay.
Ugu horeyn Xuseen, bal waatii Taalibaan sida aan la socono ay 20 sano kadib dib ugu soo laabatay saaxaddii siyaasadda oo ay taladii kala wareegtay dowladdii dalka ka jirtay ee madaxweynaha ka ahaan jiray madaxweyne Ashraf Ghani, marka Soomaaliya iyo Afghanistan gaar ahaan dowladaha waxaad moodaa in ay yar isshabaheen oo meelo badan isaga mid ahaayeen. Marka hadda maadaama dowladda ay tagtay annagana aan haysano dowladdan hadda jirta, maxaa lagama maarmaan u ah in ay isan ku dhicin dabankii ay ku dhacday dowladdii Afghanistan?
Waa mahadsantahay. Runtii waa isku dabinkii waa ku jirnaa cuduradii hayay dowladdii Afghanistan oo hadda burburtay. Cuduradii hayay kuwa weliba ka aad uga waaweyn ayaa Soomaaliya haya, oo ay ugu weyn tahay kala qaybsanaan, tabaryari iyo dowlad xumo. Saddexdaas waxyaabood oo isu tagay oo chronic ah ayaa annagana haya, nimankaasna calaamadihii dee laga dheehan karay waqti dheer oo Taliban ay ahayd in uun iyaga inay xukunka ku noqdaan waqti keliya u dhexeeyey ay gaareen guushii oy nimankii reer galbeedka ku kala dhex jiray markii ay daaleen in ay maaratay meesha isaga halweleen. Marka cudurku waa nabad hayaa, waa isdaban qaban karnaa, laakiin calaamaduhu waa xoogan yihiin.
Waa garta. Marka dowladdii dhacday ee Taalibaan, waxyaabihii ugu waaweynaa ee markiiba lagu eedeeyey waxaa ka mid ahaa weliba ugu weynaa musuqmaasuq, in dhan walba ay musuqmaasuq ka ahayd dhinaca militariga, dhinaca maamulka, dhinaca maaliyadda. Annagana waataan ognaha oo mar walba safafka hore ayaan kasoo galnaa dhinaca maaragtay dowladaha ugu liita musuqmaasuqa. Marka maxaa hadda taasi ay cashir ahaan kaga baran kartaa dowladda Soomaaliya, gaar ahaan arrimahaasi dowladdii Afghanistan ay ku fashilantay?
Runtii waa qodobka saddexaad oo dowlad xumada musuqa ayaa u ah meesha ugu daran, oo haddii uu galo weliba mid ka maali xagga maaliyadda, xagga cadaaladda iyo qaabka lagu shaqaaleynayo shaqaalaha dowladda iyo madaxda dowladda. Marka musuqu waa dilaaga ugu weyn oo dowladaha Soomaaliyana runtii dee nasiib darro 12 sano nambarka koowaad ayaan ka galaynay. Meeshaas ayaa in aan calaamadihii dumiyey dowladdii Afghanistan ay aan ulahaa waa cudurki mid ka daran ayaa nahaya.
Waa tahay, waa mahadsan tahay mudane Xuseen. Dhinacii dhegeystayaasha ayaan jeclahay in aan u gudubno, dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo.
Assalaamu calaykum dhammaan, wasalaamayaa bahda VOA. Magacaygu waa Cabdikariim Mustafe Xirsi, jooga magaalada Muqdisho. Su-aasha aan rabo inaan weydiiyo Xasan waxa weeye, maxaa laga baran karaa casharkii Afghanistan ka dhacay iyo maamulkii isbedelkii maamulkii qabsashadii Taalibaan dowladdii ay afgan biyeen? Maxay Soomaaliya ka baran karaa? Sidoo kale maxay ka baran karaan dowladaha maxaa la ilaaliya nabad ilaaliyeynta sida Soomaaliya oo kale ay joogaan, sida muxuu ahaa Congo oo kale, sida muxuu ahaa South Sudan oo kale? Dowladaha noocaas dunida saddexaad ama dunida aan waxaa loo firjay five state ka la dhaho, maxaa laga baran karaa cashara weliba especially Soomaaliya maxaa laga baran karaa casharkii Afghanistan?
Waa maasinta casharka koowaad oo ugu muhiimsan oo laga baran karo waxay tahay in ku tiirsanaan ajnabi, in aysan ahayn wax dal lagu dhiso, dal lagu ilaaliyo dadkaas dalka isla leh ayaa dal ilaashada iyagaa ku heshiiya iyaga mustaqbalkiisa isla leh. Marka waa in ay isku tiirsanaanta ajnabiga ay kow horta laga fogaado. Qodobka labaad, casharada laga baran karo waxay tahay in waxyaabihii dumiyey uu ugu weyn yahay dowlad xumida, corruptionka iyo cadaalad xumada iyo waxaasoo dhan ay asal u tahay in laga fogaado. Waxaa laga baran karaa in khilaafka gudaha dowladda dhexdeeda inuu yahay dilaa kaleeto. Marka casharo fara badan oo runtii aada u muuqmuuqday, laakiin aada moodo in miidiyada caalamka iyo annaga miidiyadeen intaba ay iska indhatirayaan cudurada haya dowlad aan sal fiican ku taagnayn. Marka runtii fursad inaan ka dhiganno, inkastoo aysan fiicnayn jab dad kaleeto in lagu farxo, laakiin inaan fursad ka dhiganno inaan cashar ka qaadanno wixii ku dhacay walaalaheen Afghanistan oo runtii fursad weyn iska lumiyey.
Waa tahay. Dhegeystaha kale ayaan jeclahay in aan uga sii gudbo.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Magacaygu waa Axmed Sheekh Maxamed oo jooga Kenya. Waxaan rabaa inaan weydiiyo su-aal martida barnaamijkan. Su-aashaasu ah, muddeynta ilaag bay qaadan kartaa in la helo ama la dhammaystiro ciidamo Soomaaliya oo la wareegay ammaanka dalka, ciidamo Soomaaliya oo xoogan oo awoodi dalka yacni la wareega, oo ciidamadan ajnabiga ay shaaya hadday baxaan ammaanka waddanka gacanta ku dhiga, muddeynta ilaag bay qaadan kartaa in la sameeyo ciidamadaas oo kale, yani ciidamo xoogan oo strong Somali National Army ah, muddeynta ilaag bay qaadan kartaa haddiise ciidamadan ajnabiga ah ee waddanka jooga ay baxaan, ciidamada hadda jooga ee Soomaalida may ku filan karaan ammaanka dalka in ay iyaga yani ay la wareegaan oo ay maamulaan?
Waa mahadsan tahay. Runtii waa inaan fahanno cudurka meesha ka jira inuusan ahayn ciidamo awoodood iyo awood yaridood. Dalkaas hadda maanta aan tusaale usoo qaadanayno ciidamo dowladaha Afrikaanka aan naqaano badankood ka wada awood badan, kana tiro badan, kana tayo badan ayaa u dhisnaa 300 oo kun oo ciidana cir iyo maaragtay nooc kasta u tababaran, 60,000 oo special forces ah. Waxaasoo dhan wax macnaa ma aysan samaynin. Waxa ugu muhiimsan waxay tahay in xagga dowlad wanaagga horta xoogga la saaro, ciidamaduna dabcan qeyb ayay ka yihiin ka maarmashada ciidamada ajnabiga ah, laakiin iyagu asalka ma aha. Marka in la fahmo ciidamadu waxay kabayaan markii dowladdu ay dowlad wanaagsan oo siyaasad hagaagsan yeelato, ayay ciidamo waxtar leh noqonayaan. Haddii dowladdu dowlad xun tahay, ciidamada waxay noqon karaan ciidamo sidaasoo kale ama u duma ama maleeshiyaad shaqsiyaad u shaqeeya. Marka Soomaalidu inay fahamto ciidamada xooggeeda iyo inaysan ku mashquulin inay dowlad wanaagga iyo siyaasad hufan in xoogga la saaro,
waa garta. Laakiin ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya ee hadda ay u dhisan dowladda Soomaaliya ma kala wareegi karaan, diyaar mu yihiin inay amniga kala wareegaan ciidanka nabad ilaalinta AMISOM ee hadda iyana garabka siiya dowladda Soomaaliya?
Maya, kala ma wareegi karaan, jidkina ma hayno. Oo waataan lahaa midda koowaad, siyaasaadkii iyo wixii iyadoona saxsanayn, tabartii iyo professionalismkiina aysan diyaar ahayn. Kala ma wareegi karaan xilli dhowna ila meeka, haddii qiyaas aan iraahdo oo aan iraahdo dowladda cusub oo dhalan doonta dowlad jidkii saxdaha qaada oo dowlad wanaagga aada, waxaan is leeyahay 4 sano oo soo socota oo dhammaystiran inay ciidamadan nala sii joogayaan ayay u egtahay, laakiin ay bilaaban karto 4 sano kadib inay qeybaha ugu horeeya inay maaragtay banneeyaan meelo ciidamada Soomaalida ay kala wareegi karaan.
Waa gartay. Marka 4 sano kadib haddiiba ay dhacdo oo Ilaah naf nagu gaarsiiyo in ay baxaan, ma kula tahay in sidii ka dhacday Afghanistan oo kale, oo marka Taliban ay muddo kooban ugu qabsatay in xarakaadkan sida Al-Shabaab oo kale ay sida ula wareegaan talada waddanka, halistaas ma kula tahay inay jirto?
Waa haddii sida saxda ah xagga dowlad wanaagga la aado ciidamo dhameystiran oo professionalna la sameeyo. Waxaan isleeyahay shabaab waa lagu wiiqi karaa muddo aan aad u badnayn, ciidamada ajnabigaana waa laga maarmi karaa, laakiin waa in marka horeto wadada dowlad wanaagga waa in la aado.
Waa tahay Xuseen Macalin, waa mahadsan tahay. Weli dhegeystayaal, waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan maanta kaga hadlayno waxa ay dowladda Soomaaliya ka bari karto burburkii ku dhacay dowladdii Afghanistan ee ay afgambisay ama talada kala wareegtay bishii Agoost ururka Taalibaan. Dhegeyste kale ayaa hadda ku jira khadka. Walaal soo dhow.
Magacaygu waa Cabdihaa Maxamed Garabey, kuna nool magaalada Columbus ee gobolka Ohio. Marka hore waxaan salaamaa bahda C O eeda iyo dhammaan dhegeystayaasha meel walba ay joogaan. Waxaan kaloo si gaar u salaamaa khabiirka barnaamijka martida ku ah. Waxaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo khabiirka sidan la soconaba dalkeena in muddaa waxaa joogo ciidamo shisheeya, dagaalo fara badan oo dad badan oo Soomaaliyeed ku dhinteen ayaa ka dhacay. Wax natiijo ah ama la soo afjaray dagaalkaasi weli ma dhicin, weli wuu sii socdaa dagaalkii. Mar walbana waxa dhimanaya labada dhinac waa dad Soomaaliyeed u badan. Ma la joogaa xilligii annagoo isha ku hayna ama la socona wixii ka dhacay Afghanistan. Qabiir ma la joogaa xilligii wadahadal la furi lahaa Al-Shabaab si halka dhinaca kale looga fiiriyo. Hadday suuragal tahay oo jawaabtaadu haa tahay, waxaan jeclaan lahaa inaad noo faahfaahiso aniga iyo dhegeystayaasha siday ku suurgelaysaa dariiqan loo mari karaa. Waa mahadsantahay
Cabdiwahaab, waa mahadsantahay, waa su-aal aad u muhiima. Arrintanna waxay aada isu egyihiin dooda maanta ee Afghanistan, iyo iyadoo wada hadal la galay haddana in ay dagaal iyo kala guuleysi ku dhammaatay. Marka Soomaaliya ma la jooga xilligeedii, su-aasha ah, aniga nin horta qabaan ahay in dagaalka inay lagu daro tab ah wada hadal dadka qabaan kamid ahay, oo weliba dadka ugu horreeyey oo soo jeediya iyadoonan dadku intaas ku baraarugsanayn. Laakiin haddana maadaama anigu aan jeclahay inay dowladdu guuleysato oo wadahadalkaas uu noqoto guul dowladda xaggeeda ah, waa in dowladdu markii wadahadalkaas ay u diyaar garoobeyso ama ay galayso, waa in ay tabartii iyo cududdii ay ugu guuleysan lahayd qeybta askariga ah inay u dhammaystiran tahay, oo cadow hadhowta aanan ku jiiri karin in aadan wadahadal la furin. Laakiin cadow haddii uu ballanta ka baxo aad ama adigu jiiri karto ama ugu yaraan ay meesheedii ku ekaanayso, ayaan qabaa dagaalka wadahadalka waa waxyaabaha lagu soo afjaro, uusan ku dheeraanin ayay kamid tahay. Waa tab kamida tabaha guulaha keena soo dedejiya. Aadan anigu usoo dhaweynayaa, laakiin waa diyaar garow badan ayaa ka horeeya inta aanan wadahadalka la gelin.
Maxaa ka horeyn kara mudane Xuseen, diyaar garow noocee ah ayaa ka horeyn kara?
Waxaa ka horeyn kara dowladdu inay kow khilaafka gudaheeda inay horta yarayso ama baabi'iso si loo helo wadajir lagula diriro horta cadowga Shabaab la yiraahdo, marka koowaad. Marka labaad, waxaa iyana layska rabaa in dowlad wanaagga dadka shacabka Soomaalida loo muujiyo, arkaan ay ku qancaan in dowladdu ay tahay dowlad xalaala. Saddex, cudud military, mid intelligence, mid nooc kasta oo ay cadowga ku wiiqi karto waa inay diyaarsato. Midda afraad, tabtii iyo xirfadii wadahadalada looga guul keeni lahaa laftirkeeda diyaar garow sare ayay u baahan tahay. Marka afartaas tallaab oo saxiixiga iswadwata markii laysla helo, ayaan waxaan isleeyahay objectifki laga rabay ama hadafki laga rabay waa laga gaari karaa. Laakiin haddii qaabkii hadda aada moodo Maraykanku inuu intuu wadahadal la galay uu qaab uga baxsado dalka uu doonayey, wadahadalna ugu yeeray magac madaxdan, ana waxaan u haystaa in dowladda Afghanistan la dibindaabiyeeyey oo loo hoosaasiyey cadow aysan u diyaar ahayn.
وتهي وما سنتهي إن دقيستها وقدم بي أيان جعلها إن فرصة سيو إن سودو ولا
مقعيقو وعيوب نور محمود وحان جوغا سود سودان جبا وحان ويدي لها لطريه هوري أمني قرن كدالك تن يدولد دي عبدقاسن إلا إيهادا وحالة تببري إذا مكر الدوين أو هير فضلال إيهير دولد قولد انتباه ولينا قولو لغا مقارين حسلوني دا سوماليا سيقار أهل الدقالان كأرقق حساد إماليشيات كهوبايسان هادبا ديبو لسكا إذا مدى دولد دا أفغانستان أو أيكو بحدي تريليون دولار مساند حكومة دي لسنين لغا إتال روناضي وحكا يرتدباديو وامحاي عشر كحكومة دا سوماليا كبران كرتو لعددا سي هادي دبر كأي أجيديان إذا مدى أفريكان كأي كو عالميقا انتبا وما تسنته
أيوبا ما تسنته سواشان لم يدهران وقسوا جوابي عشر رضا لغا بران كرو ونور لكن ومدكو وادون وكو علينا يا وإن كتير سنانتا ششايا إن أي تهي خلادات قوة وين ويسياسيين تدلال كنو عانو كالتا أي أوهستان وحن إني برمنن تهي وهول أبد أشقين سنة مقرنا يعني ما نفهم سنة دولة أجنبية oo ama ka duwan kuwada maalin uu ay ku soo dhici karto sida Afghanistan ka dhacday oo Mareykanka sameeyay ama reer galbeedku ku dhahan in ay go'aan aan laga tashan ayaga si la qaato ay maartay qoraxda ku soo baxayso iyagoo aanan diyaar ahayn marka in ay mugdigaas ka baxaan iyo isku halaynta waa casharka ugu muhiimsan ee inta kalena waa inta soo taxay oo ah nin siyaasadda khilaafka gudaha laga baxo in maaragtay cudud Soomaaliyeed shabaab Soomaali kaliya kaadkan karo cudud Soomaaliyeed in la dhisto cududda Soomaalida oo la dhisaayo waa inay noqoto cudud professional ah oo aanan hadhowti sidii hadda abril dhacday oo kaleeto aysan cudud taageeraysa in extension iyo wax la mid ah qof intu ku dhawaaqdo iska raacaya inaysan noqon oo dhigi karta maya dastuurkan anagu mar walba difaacayna waxyaabo fara badan oo waxa jira runtii aan hore u soo taxay casharadaas waa casharro ay runtii de fursad noo tahay anaga ka Soomaali ahaan in jabki meeshaas ka dhacay aan ku baraarugno
wama santahay gabagabadii khilaafka ee soo laabtay haddana ka jira madaxda Soomaalida dhaawac intee la eeg ayuu ku noqon karaa amniga qaranka wadanka
wax ka weyn ba ma jiraba haddaad maqasho khataraha markii la liis gareynayo amniga qaranka khatarta ugu weyn waa khatarta ka timaada fashilka siyaasadda mar haddii fashil siyaasadeed uu jiro dalkaas jiritaankiisa khatar uu ku jiraa because iyada ayaa wax kasta oo kaleeto u ah furah siyaasiyiinta iskhilaafsan ayaa maaragtay furayaasha ciidamada iyo hubka iyo kala heysta iyaga maaragtay furayaasha dhaqaalaha iyo furayaasha dadka la saameynayo saameynta iyaga haya marka dal walba stability iyo security-giisa waxay ku xiran tahay inta ay miirqab iyo qaangaar yihiin siyaasiyiintooda oo ay mar walba iyagoo tartan ka dhaxay ay u turaayaan dadka iyo danta guud marka waa khataraha ugu waaweyn oo dal hadaad aragto waa siyaasad iskhilaafsan dabcan lagama wado mid tartanka ah oo dimuqraadiga ah oo iskhilaafaan laakiin mar haddii iskhilaafku uu yahay wax dowladnimada khatar gelinaya meeshaas waa marka uu khilaafkoodu khatarta yahay laakiin siyaasi iskhilaafsan waa qayb kamida actually siyaasadda laftirkeeda
waa mahadsanta adiga oo soo koobaya maxaa tala ah maadaama aad amniga qaranka kasoo shaqeysay oo aad la taliyay amniga qaranka laba jeer soo noqotay maxaa tala ah waad u haysaa dowladdan iyo kuwa soo socda si loo helo ciidamo military ah oo waara oo talada wadankana lagu aamini karo
runtii waa bil shaqo bilow ah ayaa la soo qabtay sanadihii 2000 iyo laga soo bilaabo 13kii ilaa 17kii markii la saxiixay waxa loo yaqaan national security architecture xikmadda oo dokumentigaas ay siyaasiyiinta Soomaalida isku heshiiyeen wuxuu ahaa ciidamo muunad qaran leh oo isku dhafan oo gobolaysiga iyo qabiilaysiga iyo maaragtay laga maaragtay xalaaleeyo ciidamo waxa loo yaqaano civilian oversight-ka ama qof ciidamo shibilka ka amar qaata siyaasiyiinta shibilka ah ciidamo siyaasadda maaragtay banaanka ka ah ciidamo professional merit ku gaara darajooyinka ay kala leeyihiin ayaa ah ciidamada dal maaragtay badqaba siyaasadiisu fantahay oo dastuur ku sarreeyo ka shaqeeya ciidamadaas marka waxba ka bilaaw ah dokumentigaas weli sidii si waay laakiin nasiib darro afartii sano la soo dhaafay waa wuxuu ku jiraa shelfka ayaa la saaray dowladda cusub dabcan waxay sugeysaa in dokumentigaas busta laga jafo hirgelintiisana lagu degdego si loo helo ciidamo qaran oo muunad qaran leh.
Aad ayaad u mahadsan tahay Xuseen Macalim.
Adigaa mudan.
Kaasi waxa uu ahaa Xuseen Macalim oo horey u soo noqday la taliyaha amniga qaranka ee Soomaaliya, haddana madax ka ah Machadka Hiraal ee daraasadeeya arrimaha amniga ee Geeska Afrika. Wuxuu martii ugu ahaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan. Waxaan jecelahay inaan sidoo kale u mahad celiyo dhammaan dhageystayaasha barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo toddobaadka dambe intaan barnaamijka ay mid la mid ah isku maqli doonno, waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Nuur Xasan Nuur Bukhari iyo waxaad la socoteen barnaamijka wicitaanka dhageystaha halka wadaad naga socotaana waa tabintayada galabta iyo wararka VOA. Haddana waxaad ku soo dhawaataan xubinta ciyaaraha waxay noo haya Abdul Qadir Maxamed Mursal Samaka.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinteenni ciyaaraha. Aan ku bilownay kulamo ka tirsan qaar ka mid ah horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaarada Yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray, iyadoo kulamo kale oo ka tirsan horyaaladaasina maanta la ciyaarayo. Haddii aan ku horeyno horyaalka Ingiriiska, kooxda Manchester United ayaa barbara hal iyo hal ah la gashay kooxda Everton oo garoonkooda ay ku martigeliyeen. Kulankan oo ka dhacay garoonka Old Trafford ayaa kooxda Manchester United oo goolka la hormartay waxaa u dhaliyay xidigooda Martial, kooxda Evertonna waxaa u soo barbareeyay xidigooda Townsend. Tababare Ole Gunnar Solskjaer ayaa kulankaasi lagu dhaliilay inuu kursiga keedka dhigay xidigihiisa kale ah Cristiano Ronaldo, Paul Pogba iyo Sancho, kuwaas oo lafdhabar u ah hanaankiisa ciyaareed ee sanadkan. Kooxda Chelsea ee kubadda cagtana waxay guul caaqib leh ka gaartay kooxda Southampton. Kulankan oo ahaa mid adag ayaa ka dhacay garoonka Stamford Bridge ay ku ciyaarta kooxda Chelsea, waxaana 3-1 ku adkaatay kooxda Chelsea. Goolasha 3-da ee kooxda Chelsea ee kulankaasi ku adkaatay ayaa waxaa u kala dhaliyay xiddigaheeda kale ah Chapala, Warner iyo Ben Chilwell. Goolka keliya ee la timid kooxda Southamptonna waxaa u dhaliyay Ward Prowse oo gool kula loo dhigay gool u beddelay. Kooxda Arsenal ee kubadda cagtana waxa ay barbaro Everton iyo Everest ee fuwayeen kooxda Brighton. Wolves waxa ay 2-1 uga badisay kooxda Newcastle United. Leeds waxa ay 2-1 uga badisay kooxda Watford. Burnley iyo Norwichna Everton iyo Everest ayay ku kala baxeen. Kulamo kale oo ka tirsan horyaalka Premier League ayaa maanta la ciyaarayaa, waxaana ugu adag kulanka u dhexeeya kooxaha Liverpool iyo Manchester City. Labadan kooxood ayaana labadii sano u dambeeyay ku kala guuleystay horyaalka Premier League, iyadoo kooxda Manchester City ay tahay tan difaacanaysa horyaalka, waxaana kulankan uu ka dhici doonaa garoonka Anfield ee kooxda Liverpool. West Ham United waxay la ciyaari doontaa Brentford, Tottenham iyo Aston Villa ayaa isku aadan, halka Crystal Palace ay martigelin doonto kooxda kale ee Leicester City. horyaalka sare aaga ee dalka Talyaanigana kulamo ka tirsan ayaa xalay la ciyaaray kooxda Sanantana ayaa hal iyo eber uga badisay kooxda Genoa Torino waxa hal iyo eber uga badisay kooxda Juventus oo garoonkooda ay ku martigeliyeen kooxda Inter Milan waxa ay labi hal uga badisay kooxda Sassuolo kulamo kale oo ka tirsan horyaalkaasi ayaa la ciyaaraya Bologna iyo Lazio ayaa isku aadan Sampdoria iyo Venezia ayaa is arkaya Verona iyo Spezia ayaa isku aadan Fiorentina iyo Napoli Roma iyo Empoli iyo sidoo kale kulanka u dambeeya oo dhexmari doona kooxaha Atlanta iyo AC Milan horyaalka La Liga ee kubadda cagtana kulamo ka tirsan ayaa xalay la ciyaaray kooxda Barcelona ayaa guul darro weyn kala kulantay kooxda kale ee Atletico Madrid Barcelona ayaa xalay waxaa looga adkaaday laba gool iyo waxba kadib markii ay booqdeen kooxda difaacanaysa horyaalka La Liga ee Atletico Madrid kooxda Catalunianka ayaana u dhibtoonaysa bixitaanka Messi waxaana ay xal u laayihiin kaalintii uu xiddigaasi ku jiray Cadiz iyo Valencia eber ay ku kala baxeen Real Mallorca waxay hal iyo eber uga badisay Levante Osasunana waxa ay hal iyo eber ku garaacday kooxda kale ee Rayo Vallecano kulamo kale oo ka tirsan horyaalka La Liga ayaa caawa la ciyaaraya Elche iyo Celta Vigo ayaa isku aadan Espanyol iyo Real Madrid ayaa is arki doona Getafe iyo Real Sociedad Villarreal iyo Real Betis kulanka u dambeeyana waxa uu dhexmaraya kooxaha Granada iyo Sevilla wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa
aad sanid Cabdul Qadir filimka The Grave Digger's Wife oo la macna ah xaaska xabaalqodaha oo ay jileen Soomaaliya ayaa waxa uu ku guuleystay abaalmarinta caalamiga ah ee magaalada Toronto ee dalka Canada ee Toronto International Film Festival ee loo soo gaabiyay TIFF waxa lagu wadaa in bishan gudaheeda filimkan lagu soo bandhigo BFI London Film Festivals iyo Chicago International Film Festival iyo Ban African Film and Television Festival kuwaas oo ka kala dhici doona magaalooyinka London ee UK, magaalada Chicago ee Mareykanka iyo magaalada Wagadugu ee caasimada dalka Burkina Faso. Hadaba wariyaha VOA ee dalka Canada Hussein Nuur Haaji ayaa magaalada Toronto waxa uu kula kulmay Umar Cabdi Nuux oo ah jilaga filmka ugu horeeyna waxa uu weydiiyay wax filmkani uu ku saabsan yahay.
Horta filmka magaciisu English ahaan title-ku waa The Grave Digger's Wife macnihiisu waxa weeye haaska xafaariga ama haaska xabalqodaha waxa uu ku saabsan yahay waa qiso Soomaaliyeed oo magranaysa waxa weeye reer qoys jecel oo danyar ah filmkan walaal waxa ka dambeeyay abwaan magranaysa waxa weeye soo saare qoraa waliba haga filimada director Khadir Aydaruus Ahmed ayaa ka dambeeyay isaga ayaa qoray filmkan muddo dheer bay ku qaadatay inuu isagu markaa gacantisa uu ula tago uu ku duubay Jabuuti baanan ku duubnay dadka wada matalayo dhana waa Soomaali dabiye dacal
wata een abaalmarin ayuu ku guuleystay filimkiina su'aalan ka weydiin doona laakiin ka hor magaca maxaad ku xulateen ee kula tahay oo waa magac marka filimanta Soomaaliye ruwaydaha la hindisay inuu ka duwan yahay mid maxay tahay xigmada ka dambeysay in magacaasi la doorto
horta walaal waxa filimka magran sayr ruwaydaha in hore Soomaaliga ba hadda ku noqoto waxna xustaaba in mid loo dhigay beeloodkii qaranka biya dhaaminaya oo marka dambana uu isagu xabaalo qadiyaba walaal in filimku had iyo jeer magaca wax laga lifaa sheekadu ku socdaana waxa weeye waa qoys sidaan sheego isjecel oo maxaa la dhahay waxa weeye in anigoo guuleed ku matalaya walaasha Yasmin Warsame oo ku matalaysa Nasra iyo Khadriro oo wiilkayga yar ku matalaya reer qoys isjecel aad iyo aad isu jecel wanaag iyo magransay waxa weeye jacayl badan dhex yaalo laakiin shaqada aan ka shaqeeyo waa shaqada xabaal qodis marka shaqada aan ka shaqeeyo taraadeed ayaa marka filmki uu loo magac baxay qisadana hadan halkan ka taabtaba waxa weeye reerkaas ayaa waxa la soo darsay xaalad caafimaad darro laba wiil gudaheed in Nasra oo xanuunsatay xaaskii oo xanuunsatay in kali loo helo kali diina $5,000 tahay filmkan wuxuu ku socdaa labada wiil maxaa la leeyahay marxaladaha kala gadisan iyo go'aamada anigu aan qaadanayo go'aamada ay walaashay Nasra qaadanayso maxaa la leeyahay amade in haaskayga oo Nasra ku metelisa go'aamada ay qaadanayso marka waxa la arkay tan dhaqankiina uu ku saleysan yahay miyi iyo magaalo magranaysa waxa weey quruuxdeeni intaba waa la arkay doonaa dhaqankiina waa la arkay doonaa intaas marka saasa keentay in magaca loogu daro haaska xabaalqodaha because Nasra iyada lafteedu role weyn bay ku leedahay qayb weyn bay ku leedahay markaas in la israaciyo la jamciyo oo la yiraahdo haaska xabaalqodaha oo labadeediba halka ay ka turjunto filimka qof walba iska dhex arkay karaakii wax jacal ba iska dhex arkay ki murugoonaya iska dhex arkay ki danyar iska dhex arkay ki lacag haysta ba iska dhex arkay ki shaqalaanta iska arkay ki shaqada intuba magran saay filimku ku saabsan yahay marka waxyaabaha ugu badan ee aynu ka dheefina wax weeye qaabka aynu noolnahay iyo wanaaga ina dhexyaala jacaylka ina dhexyaala
otay ee filimka qayb yar oo kamidan daawaday af Soomaali ku hadlayay waxaad moodaas ka sokow Soomaalida inuu caalamka intiisa kale soo jiidasho aad u sareysa uu ka helay maxamedasi suuragaliyay kula tahay
walaal waxa suuragaliyay markii horeba daraktarka ama abwaanka Khadir Cabdirus Axmed sheekada uu qoray ayaa sheeko la yaab lahayd markaa sheekada markii horeba caalamka meelo badan ka badisay sheeko iska simple hadana aad iyo aad u qurxoon ayuu qoray markaa meeshana qaybta filimada industry-gu waa meelaha ba ayeen aad mooddo inaan taageerada badan aan oolin oo xoogaaga aad isku soo saarto waxa weeye in filmka wanaagiisa iyo quality-giisa iyo hagista uu isagu hagay iyo de anagoo magnaasay waxa weeye jilayaasha iyo sidii uu isagu noo hagay aan u sameeyney ayaa keenay inuu markaa sidaas heerka sare ee caalamiga uu dunida u soo gaaro in kumanaan kun oo filim baa laga soo dhaxulay isagoo lix filim oo kaliya laga dooranayay halka aanu soo galnay oo markii ugu horeysay lagu soo bandhigay saylada adduunka ama bandhigga adduunka filimada ee Cannes Film Festival walaalkii Khadir Cabdirus Axmed directorka hagaha isla qoraha hirgeliyaha ayaa ugu horeeyay mahadda iyo dadkii magraas ay filmkan ka soo wada shaqeeyay oo dhan kuwa kamaradda xagga dambe joogay iyo kuwa kamaradda xagga hore joogay oo sida walaashay Yasmin oo kale la arkay Khadir yare waxa kaloo mahad gaar ah siinaya walaashay Firdous Muuse oo Djibouti furaheed ahayd meeshii aanu ku matalnay iyo tiimka reer Djibouti oo dhan
filmkan abaalmarinno ku guuleystay dabcan hadii dhigaystayaasha aad la wadaagto abaalmarinada uu ku guuleystay iyo dalalka lagu aqoonsaday filmka abaalmarinta lagu gudoonsiiyay
annaga abaalmarinta koowaad ee noo weynad waxay ahayd in Cannes Film Festival saylada ugu muhiimsan ugu weyn adduunka oo kumanaan kun oo film loo diro kontumeeyo kun oo film loo diro waxyaaba ay ka soo xulana ay magraan say wax weey yar tahay ba section key walba lix ay ka soo xulaan muhiimadda ugu weyn ee horta badinteed ugu weyn waxay ahayd inaan halkaas soo galno goolka aan soo galno lixdi film ee maxalliga wax weey de section key ugu sareeyay baan soo galnay waa abaalmarin weyn waxaanu nimid markaa Kanada iyaduna qaadatay film festival kede oo iyaduna aad u weyn oo aad loo ixtiraamo Toronto waa Toronto aad baa lagu ixtiraamaa abaalmarinta aan anagu ku guuleysanay Amplify Award Voices Balida
kasi waxa uu ahaa Jilaaga Umar Cabdi Nuux waxa uu waramayay wariyaha VOA magaalada Toronto ee dalka Canada Hussein Noor Haaji hatana waxaad nala dhageysataan codadka labada fanaan Cawaale Aadan iyo Amin Afriq heestan ay wada jirka u qaadayaan Oh, you're worried. Why they got to go crazy? dadka awala adaniya min Afrika heesta ay wada jirka u qaadayeen ee taageero maka helayaan ku soo gabagabeynayna baahinteeni galabta iyo wararka VOA intan markala kulmayno waanigu ah Cashi Ibrahim Adani iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheero idin la sidaasiyo nabadgelyo